Enw fi yw Scarlet, Liberty, Joy, Pinkney, Croydon.
Wow! Benjamin, Lewis, Hywel, Fawn.
Oh, fy enw i yw Scarlet, beth yw enw ti?
Hywel.
A ble yw ti byw?
Llangolman.
Fi'n byw ma'r Llangolman.
Wyt ti'n byw Llangolman?
Ie. Yeah.
Un le yn byw Llangolman?
Bydd yn pop ti.
Ah! Draw yr hewl, drws dy draw. Ah!
Ydy ti'n gwybod ble mae Lily yn byw?
Wdw.
Ie. Yeah.
Un, dau, di nesl. Nes lawr, dyma fach.
Ie.
Ie.
Le wyt ti'n gweithio?
Gytre, y ffarmo, ar y ffarm.
Pam wyt ti'n fynd yn heddiw?
Wel, dwi'n cael siarad â chi.
Pa car wyt ti...
Gyrru.
Yeah, gyrru.
Y Renault. Renault.
Ydy ti'n cael plant?
Na, na. Ni'n byw yn Llangolman ers 57 mlynedd.
Beth yw enw ti?
Llwyn Celyn yw enw ffarm. Llwyn Celyn. Llwyn Celyn. Draw o Bwthyn Bopti, Gwallamelltir, y ffarm gynta ar y wyth.
Ble cafodd ti gennu?
Yn Cwm Gwain. Cwm Gwain. Draw gellaw yn Abergwell. Dyma mell o Abergwell. A wedyn ni'n ddwy flwydd oed pam des i lan i Llangolman. So ba fi bach o'n i. Wel, dim ba fi bach yn fwy o fain.
Pa ysgol dwi ti wedi mynd i?
Ysgol mae'n clochog. Ysgol bach mae'n clochog. Dechreuais i'r ysgol fach mae'n clochog yn 1965.
Beth yw enw ail ti?
Enw ail fel...
Senim.
Fôn.
Enw Fôn.
Fôn.
Oh. Mae ma, y flower species yn gweithio mewn preseli, mae'n dysgu Cymraeg. Mae hi yw Miss Fôn.
Oeddi?
Ie.
Oeddi? O, sain o bod i de. A ers faint ydy'n Llangolman?
Yeah.
Ers faint ydy'n byw yn Llangolman?
Tri blynyddoedd.
Ble wedi cyn i ni de?
Mewn Lloegr.
Oe fe?
Ie. Yeah.
A di dysgu Cymraeg? O, ar y teg.
Fantastic.
Faint o Cymraeg oedd e'n aros?
Bron y fod pob un. A Llangolman, mae'r plwyf Llangolman, mynd lan o Rhydwilym, ti'n gwybod mae Rhydwilym?
Ie.
Lan, lan i top. Wedi'n disgu mewn Heather, Miss Heather yw e?
Yeah.
Lan i mewn na, draw i'r Mynychwch Ddu, a lawr, dilyn yr afon lawr i Pont Hywel, lawr mewn na, ar y bont, milod.